Amazing. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha juulayna waa 18 sannadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee V O A waxaa ka mid ah dallada caafimaadka gobolka Sool oo ka warbixisay qiimeyn caafimaad oo ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka.
Salaam qalin baan aaminsanay markaan shaqada bilaabayay, adeeg baahi caafimaad intaa laegin deegaanka jirto, laakiin markaan shaqaynaya waxaan ogaaday inay baahidu aad u badan tahay. Shaqadii waqtigii loogu talagalay waqtiga kabada inaan ku darnay saacadaha maalintii shaqada 8 saacadood ahay kale inay marmar nagu qaadato inaan 12 saacadood aan wax la yaqaan ka badan shaqayno.
waxaa kale ood maqli doontaan dhallinyarada Carmo oo wada olole iska wax u qabso ah oo laami loogu dhisayo magaalada Carmo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. warbaahinta rasmiga ee dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan iyo madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ay magaalada jidda ku kala seexdeen heshiisyo iskaashi oo dhanka maalgashiga iyo difaaca ah. waxaana xusid mudan in boqortooyada sacuudigu ay ka iibsatay turkiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano. wasiirka gaashaandhigga ee sacuudiga amiir khaalid ibn salmaan ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray subaxnimadii maanta oo salaase ah in uu saxeexay laba qandaraas oo u dhexeeya wasaaradda gaashaandhigga iyo shirkadda turkiga ee baykar ee warshadaha difaaca. sida uu sheegay, wasaaradda gaashaandhigga ayaa heli doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo ujeedadu ay tahay sare u qaadidda diyaargarowga ciidamada qalabka sida ee sacuudiga, sidauu hadalka u dhigay. wasiirka gaashaandhigga ee sacuudigu ma sheegeen tirada iyo nooca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sacuudigu ka heli doono heshiiskan iyo maalinta ay helayaan toona. waa booqashadii labaad ee madaxweyne erdogan uu ku tago sacuudiga tan iyo markii la heshiisiyey labada dal bishii abriil 2022, kaasoo xiriirkoodu xumaaday kadib dilkii saxafiga jamaal khashuqji loogu geystay qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul sannadkii 2018. dowladda britain ayaa isku diyaarinaysaa inay soo saarto sharci looga hortegayo dadka soo galootiga ah ee sida sharci tarada ku tega dalkaasi in ay magangelyo weydiistaan kadib markii ay dowladda u suurto gashay in ay hesho ogolaansho baarlamaanka ah oo la xidhiidha arrintan. sharcigan ayay ujeedadiisu tahay in la dhimo mawjadaha socdaalka sharci darada ah ee ku qulqulaya dalka britain. sharcigan ayaa waxaa u dhigayaa in dowladdu ay xidho oo ay musaafuriso soo galootiga sharci darada ah. qorshe dowladeed oo lagu musaafurinayo soo galootiga sharci darada ah laguna geynayo ruwanda ayaa la kulmay xanibaad maxkamadeed. madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa sheegay in madaxweynaha dalka mareykanka ayaa martiqaad rasmiga u diray ra-iisul wasaaraha dalka israel benyamin netanyahu si uu booqasho ugu yimaado dalkan mareykanka iyadoo oo dib loo go-aamin doono xilliga booqashada sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha israel. martiqaadkan ayaa loo fidiyey ra-iisul wasaaraha intii uu socday wada sheekeysi dhinaca telefoonka oo dhex maray labada hogaamiye maalin ka hor booqasho uu madaxweynaha israel isaac herzog ku tegayo washington. netanyahu ayaa xilka ku soo laabtay 6 bilood ka hor, hase haatee biden ayaa marar kala duwan ku gacan saylay inuu martiqaad u fidiyo ra-iisul wasaaraha israel. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalada dhallinyarada ee gobolka Sool ayaa qiimeyn caafimaad ku sameeyey qaybo ka mid a gobolka. maxamed cabdicasiis maxamed oo kamid ah dhallinyarada dalada ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda cabdikariim ololo.
muddadii aan u shaqada waday meelihii ugu badnaayay markaas aan booqday ama markaas dadku isku saarnaayeen ee kaamamka ahayd waxaa kamid ah riiga oo markii dambe dadka aad loogu raray, haddana waxaan malinaya inuu yahay kaamka ugu weyn. tusaalahaan oo kale iskoolka, maxadka, xaruntii booliska oo caynabada loo yaqaano, boardingka, meelo badan bay dadku qaxoonti ku ahaayeen. kaamam baan tegay ku xeeran, tuulooyin baan tegay ka baxsan, sidaas hadheer oo kale waa tegay, dabataag waa tegay, dhumay iyo meelo kale oo adigu ku xeerana waa tegay. meelahaas aan booqanay oo dhan run ahaantii muddada aan ka shaqaynanay adeegyo fara badan oo maxaan sheegaayay caafimaada marka hore aanan ku xisaabtaynin baanu ka qabanay. baahiyo fara badan oo caafimaada marka hore anigu aanan aaminsanayn baahida ee caafimaada intaan leeg inay ka taagan tahay baa runtii ka taagan. anigu markaan tegayay xarumahaas aan ambabaxayay iyo markii aan shaqada bilaabay way kala duwanayd fikraddii aan haystay markaan shaqada bilaabayay iyo markaan shaqada bilaabay. tusaalaan kale maan aaminsanayn markaan shaqada bilaabayay adeeg baahi caafimaad intaa laeg inay deegaanka jirto, laakiin markaan shaqaynaya waxaan ogaaday inay baahidu aad u badan tahay. shaqadii waqtigii loogu talagalay waqtiga ka badan inaan ku darnay, tusaalaan kale saacadaha maalintii shaqada 8 saacadood ahaa kale inay marmar lagu qaadato inaan 12 saacadood ama wax la yaqaana ka badan shaqayno, salaada makhribo kale inaan u gaari jirtay sababtuna ay ahayd baahida caafimaad ee ka tagnayd. taas intaas weeyaan.
maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan ee xanuunada aad ku aragtay gudahaan deegaanadii aad booqateen?
tusaale ahaan oo kale waxyaalay aad u badnaa ayaan arkay waxaa kamid ahaa xanuunada maqaarka ku dhaca ama cambaartii ha ahaato ama wax la yaqaana qabadka tiniya nooca la yaqaana ha ahaato. waxaan kaloo arkay wax la yaqaano xanuunada respiratoriga ku dhaca iyaguna aad kuman ahaa, xitaa xanuuno beryo hore reer ahaan jiray laakiin haddeer soo batay arkay sida wax la yaqaano wubin kaafka oo kale dad badan oo le baan la kulmay. shubanno way jireen oo caruuraha qeyba ka mid a way shumayeen waxa la yaqaano malnutrition ama qeybta nafaqa darrada qeybteeda dhexe waa kaysas badan oo baan la kulanay. qeybta sifiirka wax la yaqaano nafaqa darrada aan la kulanay iyadu ma badnayn ulaba aan hospitaalada aan u diranay.
intii aad shaqadani ku jirteen maxaa idiin soo baxay markii aad la kulanteen bulshada qeybaheeda kala duwan, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka meelihii aad ka shaqaynayseen, dadkii dhibaatadu ay ka muuqatay dhanka caafimaadka u baahnaa?
intaasi ka gadaal waxyaalaan aad ula yaaba waxaa ka mid ahaa shibadhada aan sameynayna waxyaala yaro rabert testiga loo yaqaano shibadh loo yaqaano waan wadanay dadkaanu eegnay h b gooda waxyaala noo soo baxay waxaa ka mid ahaa dadka h b gooda la eegay 48% inka badan waxaan odhan karaa h b gooda wuxuu ahaa 10 ka hooseeya, khaasatan haweenka nuujinaya iyo hooyooyinka uur kale iyo ciyaalka yareer. taasoo markii amazin ama waxaan la yaabay ugu noqotay hospitaalka kalabor kale baan weydiiyey dhakhaatiirta ka shaqeysa inay ciladan hayaan, waxayna ii sheegeen inay wax kumana tahay oo waxyaalaha deer ugu badan ee la arkaya ay tahay. runtii baahi aad weyn oo caafimaad baa ka taagan. deegaanadaana booqanay qeybo ka mid a mc j kama jiraan, goobo caafimaad kama jiraan, adeegyo caafimaad dadku ma helaan.
maxay kula tahay bay qaban karaan dhallinyarada caafimaadka iyo qeybaha kala duwan, maadaama la arko dadka aqoonta u leh goobo kala duwan oo gobolka sool ku yaala in dhallinyaradu ay gaadhaan waxyaabaha ugu badan aad isleedahay wax badan bay ka bedeli karayaan?
waxaan jeclaan lahaa runtii cid kasta oo shaqo qabanaysa ama doonaysa inay adeeg caafimaad fuliso inta aysan shaqadaa bilaabin inay assessment sameyso dhammaystiran oo ay tagto meelaha ay rabto inay cid u dirto, ay soo ogaato baahiyaha ka jira waxyaalaha maxaan sheegay aasaasiga xanuunada meesha kumanka ku ah markaas ka jira. taas marka ay ogaataba waxaa la samayn karayaa in loo diro shaqaale ku filan iyo waxaa la yidhahda adeega u baahnaayaanoo ku filan. taas baa muhiimsan.
dad badan baa jira oo jecel inay bulshada qeyb ka noqdaan, sidiina oo kale caawiyaan ama hay-adaha la shaqeeyeen ama iskooda ay isu xilqaameen. maxaad soo jeedinaysaa ka tala ahaan adigoo ka hadlaya waxyaabaad halkaasi ku soo aragteen iyo talooyinka ugu muhiimsan sidii bulshadaasi loo garab istaagi lah?
waxaan soo jeedin lahaa cid kasta oo rabta inay shaqo qabato deegaamada lagu qaxay ama deegaanada kale maxaa sheegaayay tuulooyinka hoosmaad ha ahaato ama deegaanada lagu qaxay ahaato meesha tantabaa ka ahaato in ay sameeyaan maxaan sheegaayay adeeg dhammaystiran si loo bixiyo baahida dhabta ana loo gaaro in la sameeyo assessment ama qiimeyn lagu sameeyo deegaanada xanuunada ka jira iyo waxyaalaha kumanka. taasoo soo jeedin lahaa runtii baahiyo caafimaad oo aad u baahsan baa ka jira deegaanada. maxaan sheegaayay cid kastoo rabata inay wax ka qabataana waxaan jeclaan lahaa in la gaadhsiiyo oo ay istaba socdaan adeegyada maxaan sheegaa caafimaadka iyo adeegyada gargaarka intuba.
aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdicasiis maxamed oo u waramay wariyaha v o da cabdikariim ururka ka socotana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Farxadada khaas u leh, ka soo gina wakna baa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Guddiga horumarinta dhallinyarada ee magaalada Carmo ee Puntland ayaa sheegay in ay bilaabeen wejigii labaad ee dhismaha laami la saarayo wadooyinka magaalada Carmo. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan inoo haya.
Kulankan looga arinsanaya dhismaha wejiga labaad ee qorshaha horumarinta wadooyinka magaalada Carmo waxaa lagu dhisi doonaa qorshe iskutashi oo ay hormeed u yihiin dhallinyarada magaaladaasi si ay u horumariyaan degmadaasi, waxaana laami la saari doonaa jidadka halbowlaha u ah bulshada. Hab iskutashi oo dhallinyarada dadka ay kaga codsanayaan waxay awoodaan inay ka qaadaan si dhaqaalahaasi u aruuro, kadibna ay ku meel maraan iyagoo adeegsanaya qorshahooda horumarineed. Maxamuud Cabdi Axmed oo ka mid ah dhallinyarada ka qayb ahaa barnaamijkan iskutashi ayaa ka hadlay qorshahooda labaad. Waxa uu yahay:
rabnaa inaannu iyadoo istiikara oo qoran uga fula magacays ku qoran yahay inaan wadooyin ku soo dhejino, meelaha muhiimka ku soo dhejino, meelaha bulshada isugu timaado ku soo dhejino, masaajido inadood ku dhejino, si loo arko dadka ka dabqa ka qayb qaatay, loona arko annaga wixiina soo galay waxaan afa ka sheegaynay inay halkaa ka muuqataafna. Waxaa intaas sii dheer, waxaa jira ballanqaadyo dad ballanqaad sameeyey oo aan ballanqaadka ka soo jawaabin, oo gruubyada ku jira oo aan lacagta bixin. Waxaanu leenahay ma qarin doono iyaga naftirkooda, waan soo dhejinaynaa sababtoo ah laba guryo isku xigay oo midna laamigii dhistay, laamigii wax ka dhisay, ninna uu sambasan, suurtagal ma noqonayso in laysu guriyo.
Dhinaca kale, Muuse Geelle Faroole ayaa ugu baaqay bulshada iskutashi inuu ku yimaado dhaqaale yar iyo mid badan, isagoona sheegay in awoodda la saari doono jidadka halbowlaha u ah si bulshada ay ugu dhiiranaadaan.
Kuwan ay ku jiro boqolka doolar, kontonka, soddonka, labaatanka, halka doolar, waxaasi waa isdiirsanaya marka lix kun oo qof ee hadda magaalada gudaheeda ku soo hoyato ama toddoba kun oo qof oo toddobadii laba doolar lagu tuuro bishii waa lacag badan baa soo baxaysa. Dhulku ama dariiqa dariiqyadu raco inanay jinayra sidaasaa dadku aaminsanaa sida alaalay sheegay ina dowlad maayo mid kale wax dhisi kar shuloqonayo kolley anugu gaashaala diyaar aan ahay marida labada iyo wixiina lagu dabanayo inshaalla anigu waxaan ahay qofka uro idiin bilaabi doonaa diyaar la yari.
Ugu dambeyntiina, qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Carmo ayaa iyagana ka hadlay doorkooda ku aadan qorshaha horumarineed ee magaaladaasi oo laami la saari doono xaafadaha iyo weliba goobaha bulshada muhiimka u ah sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Tijaaraddu ma aha adigu kun baad haysataa wax ma haysato, adigu boqol baa haysataa wax ma haysato, waxaa la rabaa boqolkaad haysato labaatan gaba bax, waa sadaqatuljaariya. Ninka milyaneerka ee lacagta haystaay boqol hadduu kala baxo waa sadaqatuljaariya. Marka waxaan leenahay inu ku soo dhawaada, aad baa u mahadsan tihiin sidaad wax ula baxdeen caanahayaga iyo kuloyilkayaga iyo ciyaalaha aanu derbiga idinku soo dhajiraynana u qaata horumarka iyo ajarka iyo sadaqatuljaariyada aala bixisaan inaanu idinku yeerayno.
Shacabkeenii lacagta bixiyey khayrka qabay iyo kuwa kale dowani noo dihin waxay aaminsanaayeen waagii wadooyinka la bilaabayay dowlad baa qaban kardha, shacab ma qaban karo. Laakiin warkaas waan been ogbay sida qoraxdan loogu jeedaa. Labada hadda inoo taagan waxaan rabnaa inaynu ku yaacno
dhallinyaro baa mushta dhow oo dhan baa meesha hawsha ka soo qabtay. Laakiin hadla daayo wadayaal baa wax maamuli jiray, wadayaal baa wax qabtay. Waxawaaye wax lootaniga ayban yahay waxay ahayd arrinta aanu wax ugu maamulaynay talo iyo sultanaasu.
Yuusuf Maxamed, V O A, Boosaaso.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af soomaaliga ee V O A maalin kasta oo khamiis ah. markana dhegeystayaal, wax kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxay nala socodsiinaya maxamuud mascad.
aad kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaaba ee ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo xertiisa Al-Nasri ayaa habeenkii xalay ahaa lagu dharbaaxay 5 gool iyo waxba kulan adag oo ay la ciyaareen kooxda dhexe ee waddanka Spain ee Celta Vigo. Kulankan ayaa labada kooxood ciyaar adag qaybtii hore ay soo bandhigeen oo eber iyo eber ay ku kala nasteen. Inkastoo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu fursad dahabi ah ka lumiyay kooxdiisa Al-Nasri, haddana qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday, Celta Vigo durdur goolo lah ayay ku jebisay kooxda kubadda cagta ee Al-Nasri. 5 gool iyo waxba ayaana dusha loo saaray Cristiano Ronaldo iyo xertiis. ciyaaryahan Marcelo Brozovic, ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara xulka qaranka ee Croatia, ayaana kulankiisii ugu horreeyey u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Al-Nasri xiddigan oo ka mid ahaa xiddigii kooxda kubadda cagta Inter Milan ku matalay ciyaarta kama dambaysta ee Champions League. ayaa kooxda Al-Nasri ugu kacay lacag aad u fara badan, waxaana taageerayaasha kooxdaasi ay rajaynayaan in uu qadkeeda dhexe wax weyn ka bedeli doono. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa tan iyo sidii ugu beeray horyaalka waddanka Sacuudi Carabiya, waxa haatan ku qulqulaya xiddigaha sii gaboobaya ee qaaradda Yurub wakhtigoodii kasii dhammaanayo. ciyaaryahanada Karim Benzema iyo N'Golo Kante ayaa kooxda Al-Ittixaad ku biiray, inkastoo haatan Henderson iyo Fabinho leeyahay waxay u tegi doonaan saaxiibkoodii hore ee Stephen G oo isagu haatan kooxda Al-Ittifaaq macallin u ah. haddaba la arki doono xiddigaha kale ee la hadalhayo sida ciyaaryahan Riyad Mahrez inay ku biiraan horyaalka waddanka Sacuudi Carabiya. Mahrez wararku waxay sheegayaan in lacag 18 milyan ah ay ka gudbisay kooxda kubadda cagta ee Al-Ahli in laga diiday oo Manchester City ay gaashaanka u darubtay. dhinaca iyo haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, ciyaaryahan Harry Kane oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku daba jirtay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa wararku waxay sheegayaan in ciyaaryahanku uu ka gaabsanayo ku biirista kooxda kubadda cagta ee PSG. 29-jirkan kabtanka waa xulka qaranka Ingiriiska ayaa indhaweydba waxaa ku raajoogtay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich uu ciyaaryahanku aad u danaynayo. laakiin Tottenham Hotspur iyo Bayern Munich ayaa ku heshiin waayey qiimaha xiddigan ugu kacayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. haddii Tottenham uu isaga tago ciyaaryahan Harry Kane, wararku waxay sheegayaan kooxdu inay u diga rogan doonto ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara kooxda Brentford ee haatan garaaxa kaga maqan ee Ivan Toney 27-jirkan oo ay Tottenham aaminsan tahay inuu booska Harry Kane u buuxin karo. madaxweynaha kooxda kubadda cagta PSG Nasser Al-Khalifina wararku waxay sheegayaan in uu wadahadal toos ah oo foolkafoola la yeelan doono ciyaaryahan Kylian Mbappe. wadahadalkaasina waxaa dad badan rajaynayaan in ay ka soo bixi doonto halka ciyaaryahan Kylian Mbappe uu ku dhammayn doono. xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gababeynaa. tan iyo kulan dambe oo mascadooyd ku dhaafaya sida ayuu nabadgelyo.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha haddii ku talagalnay. iskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna bahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.